Manuel Seixas.
As flores, ela, o home.
Desprendeuse da bufanda. Pousou-la na mesa. Era unha maneira como outra calquera de se sentir máis libre, de se sentir menos bella. Rodeou coas súas brancas mans a cunca de café aínda quente. Mentre sorbía un pequeno grolo daquela vida, os seus ollos atravesaron a enorme ventá que daba ao xardín. O home, el, ali no medio das fermosas flores, contándoas e recontándoas, coas tesoiras de podar na man esquerda. Ali, sempre fora así. Desprendeuse do hoxe e pousou-no en algures. Era unha maneira como outra calquera de se sentir máis outra, de se sentir menos ela. Rodeou cos seus pensamentos os anos e os tempos pasados. Cando foi a última vez que se bicaron? Lembra eternamente el, voltando ao traballo e os dous comendo calados. A excitación nos ollos do home que se ían pola ventá, o xardín eterno. Lembra eternamente os dous calados na cea, bulindo el na cadeira para se marchar coas súas queridas flores, para contalas e volvelas contar. Cando foi a última vez que nos bicamos? Outro pequeno grolo de café vai perdendo a calor, como os días neste inverno. El solta bafos de paixón contida ante gadío, los margaridas, pensamentos, carabéis, rosas. Curta tres rosas, dous pensamentos, catro margaridas, cinco carabéis brancos, dous amarelos, un xacinto e unha malvarrosa. Entra na casa, senta na súa butaca favorita, collo caderno de tapas azuis e anota tantas cortadas, tantas que quedan, tantas medrando, tantas resecas. Anota hora, día, mes, ano. Sempre fora así. El arremata o café mentras olla en silencio. Cando foi a última vez que nos bicamos? Oxe, co día rodeando o seu pescozo, ela pousa dous pratos, dous garfos, dous vasos, dous panos. Cando el senta na mesa, un vento escuro percorre o corpo da muller. Sentados, silencio triste. El, non é posible. Sí, el ergue a vista e mira. Ela, el, vento escuro frío. Remata lento a comida, camiña lento cara ao xardín. Vento frío, moi lento rodeado de velas maravillosas, fermosas, adoradas plantas. Non bota contas, non vais ao lombo para garimalas, non as corta. El absorbe o café, observando. Todo moi lento, el dá a volta, entra na casa, deixase caer na butaca. O caderno de tapas azuis esquecido, ignorado. A muller pousa o café, nin sequera o remata. Vai ao dormitorio, fai as maletas, mete o vestido estampado tamén. Mete o vento frío, escuro, baixo o colchón no que repousaron os seus corpos tantos sanos. As maletas notas impaciente. Ela a carón do seu home, el, ali, e as flores tra la ventá ao fondo. Deixa caer paseniño seus beizos na fronte pálida do seu amado. El, sí, outra vez erde a vista e perdese no azul canso dos ollos da súa amada. Agarima a cara agochada da muller e cun movemento cara adiante deixa que os seus beizos se unan cos dela nun instante lindo e pequeno. Cando foi a última vez que nos bicamos? Outra se avanza, coas maletas, co vestido estampado, con ela sentindo flores nas súas costas, violins de vento frío, escuro xeado no seu corazón, e no corazón do home sentado, sentado para sempre. Picos, amor.